aktuelnosti.
Dobar dan. U današnjim aktuelnostima Radija Republike Srpske. Catherine Ashton u Sarajevu. Ima li pomaka u pregovorima u vezi sa sprovođenjem odluke Sejdić Finci i mogućnostima da se odblokira evropski put Bosne i Hercegovine? Savez sindikata Republike Srpske ostaje pri svojim stavovima. Nema njihove saglasnosti na radnu verziju zakona o radu. Izbori u Srbiji, stranke u završnim predizbornim aktivnostima, da li se već sada u ovim danima predizbore, koji su zakazani za narednu nedjelju, može predvidjeti kome će građani Srbije dati svoje povjerenje? Šta poslije referenduma i odluke Krima o nezavisnosti u aktualnim dešavanjima, danas smo razgovarali sa političkim analitičarom Miroslavom Lazanskim, koji se još nalazi na Krimu. Ostanite uz aktualnosti Radija Republike Srpske.
Reći ću ti, neću kriti, u tebe sam zaljubljen. Čini mi se život ceo, čekao sam na tebe. Preko moga pustog srca šibali su vetrovi, sve dok tebe sreo nisam, živeo bez ljubavi. Ja ni ruku nisam imao, pored svake ja bi sidro digao. Sretao sam u životu svetice i grešnice, sve su one srcu mome bile ptice selice. Preko moga pustog srca šibali su vetrovi, sve dok tebe sreo nisam, živeo bez ljubavi. Ja mi ruku nikad nisam imao, pored svake ja bi sidro digao.
Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton danas je u Sarajevu sa članovima predsjedništva BiH, predsjedavajućim savjeta ministara, entitetskim premijerima i ministrom unutarnjih poslova BiH razgovarala o ekonomskoj, socijalnoj i političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Ona se sastala i s predstavnicima nevladinog sektora. Prilog Milana Stojića.
Predsjedništvo BiH tražilo je od Eštonove da pomogne kako bi Evropska unija uvažila specifičnosti Bosne i Hercegovine, a što bi otklonilo zastoj evropskog puta. U saopštenju iz predsjedništva BiH je navedeno da je Eštonova spremna predložiti Evropskoj uniji da preko Evropske komisije pripremi dugoročan ekonomski plan za BiH. Visoka predstavnica Evropske unije danas se sastala i sa predsjedavajućim savjeta ministara BiH Vjekoslavom Bevandom i entitetskim premijerima Željkom Cvijanović i Nerminom Nikšićem. Premijerka srpske Željka Cvijanović izjavila da je razgovor sa Eštonovom bio informativnog karaktera i da ova posjeta nosi poruku da Bosna i Hercegovina ipak ima europski put.
Dakle, nismo razgovarali o implementaciji presude Sejdić-Finci, već smo razgovarali o određenim programima koje smo mogli zajedno da realizujemo sa Europskom unijom koji su ekonomsko-socijalnog karaktera i naravno analizirali situaciju i političku i ekonomsku u zemlji. Ono što je važno jeste i što je rekla između ostalog i gospođa Ashton da će Bosna i Hercegovina biti dakle, na dnevnom redu savjeta inostranih poslova Europske unije u sljedeći ponedjeljak.
Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić naglasio je da su Eštonovu interesovale tri teme: trenutno stanje u Bosni i Hercegovini, ekonomija i razvoj, kao i europski put BiH.
O svim temama smo govorili više mi, dakle predsjedavajući Bevanda, premijerka Cvijanović, ja, ona se saslušala, mislim da bi bila vrlo korektna i konkretna i nakon, na kraju, zaključujući sastanak, rekla je da kao žena koja će voditi taj savjet će biti na raspolaganju u Bosni i Hercegovini, doći će ponovo u Bosnu i Hercegovini i sigurno je kako ćemo imati puno konkretnije mjere pomoći na putu Bosne i Hercegovine prema Europskoj uniji.
Nakon ovih sastanaka visoka predstavnica Europske unije razgovarala i sa ministrom inostranih poslova BiH Zlatkom Lagumđijom, kao i predstavnicima nevladinog sektora.
Socijalne teme. Poslije nekoliko mjeseci zastoja u ekonomsko-socijalnom dijalogu sastali su se vlada Republike Srpske, poslodavci i sindikat. Optimistične izjave o značaju socijalnog dijaloga i spremnosti da bude nastavljene nakon spominjanja novog zakona o radu pretvorile su se u nove nesporazume, informiše Zorana Marković.
Poslodavci su bili zadovoljni što je usvojen dnevni red u koji je uvrštena i njihova tačka postizanje sporazuma socijalnih partnera o načinu i rokovima za izradu i upućivanje u proceduru nacrta zakona o radu. Ubrzo je zadovoljstvo nestalo kada su saznali da je ona stavljena na dnevni red tek formalno. Predsjednica Saveza sindikata Ranka Mišić i predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Predrag Zgonjanin.
Mi smo to kao znak dobre volje, uvažavajući našeg socijalnog partnera, stavili na dnevni red, oni će iznijeti svoj stav, mi ćemo glasati protiv, nije prošlo, nema zakona o radu i u ovoj godini nema zakona o radu u Republici Srpskoj. Ono što je naš prijedlog vezano za njihovu tačku dnevnog reda, potpuno jasan da mi tražimo od naših socijalnih partnera da se sasvim ozbiljno uđe u analizu primjene postojećeg zakona o radu kako bismo došli do odgovora koji su jako važni za radnike Republike Srpske. Ko, kako i zašto duguje preko 1,5 milijardi bruto neisplaćenih plata radnicima u realnom sektoru? Kako doći do toga da ti radnici dobiju te plate i ko će odgovarati i kojim mjerama biti kažnjen što je zavukao ruku u radnički džep?
Evo samo jedna kratka reakcija. Evo, vi ste sad čuli znači kompletnu izjavu. A ukoliko je stavljena tačka na dnevni red na taj način da bude samo čisto pro forme stavljena na dnevni red, a da sindikat ne bude o tom razgovarao i ne bude uvažavao legitimno pravo poslodavaca da traže izmjenu zakona o radu, nego ga stavlja na dnevni red samo da bi postojao radi forme, je li to onda kočnica ili to nije kočnica ekonomsko-socijalnom dijalogu i ko koči, a ko ne koči, ko želi da razgovara.
Priča o zakonu o radu nije zaključena u ovoj godini, ističe ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić. Vlada će o njemu razgovarati i u slučaju da ne bude dogovora sa socijalnim partnerima, donijeće odluku da li će se ići u donošenje novog zakona. Za njega je uslov MMF-a politički i kao takav nije prihvatljiv.
Nećemo sarađivati sa MMF-om.
pozdravljamo.
Ako budu uslovljavali bilo čime. Ovo je politički zahtjev u ovoj godini, posebno izbornoj godini, i ja ga iz tog razloga odbijam. I ne pada mi na pamet da bude predlagač takvog zakona koji bi imao široku reformu. Ali da će se boriti da nađemo rješenje da zaštitimo ona prava radnika koja su danas ugrožena zbog toga što imamo neusaglašen zakon o radu, zakon o PIO, hoće o tome brinuti i naći rješenje. MMF je sada na terenu politike i u mnogim drugim zemljama, kad god je dolazi na teren politike, tamo je dolazio do problema, do zastoja i do pada reformskih aktivnosti koje su nekim zemljama preduzimali tamo gdje su oni na tom insistirali. Zato ja mislim da MMF, po mom mišljenju, bi trebalo da razmotri ovu situaciju ovdje na drugačiji način i da svoj financijski aranžman koga ima sa Bosnom i Hercegovinom ne blokira zbog jednog zakona, nego da gleda u drugu dimenziju, osim ako im nije cilj da svjesni toga da nedostaje novca, pa da se i oni tome pridruže, jeli, svojim stavovima, da doprinesu, što kažu, više ulja na vatru, to je sada njihov izbor, ali mi sa tim sredstvima i bez njihovih sredstava moramo naći način kako ćemo da izvršimo svoje financijske obveze kao Republika. Ja se nadam da će to Ministarstvo financija znati rješavati na način kako inače treba da riješi.
Da je socijalni dijalog i dalje u krizi pokazala je i konferencija za novinare sa ove sjednice. Sagovornici su se borili za riječ, a za najviše prostora izborila se predsjednica sindikata. Tako je i na sjednici iza zatvorenih vrata požalio se Predrag Zgonjanin.
Svaki put 2,5 sata monologa i po 10 minuta mi što uhvatimo.
Pred socijalnim partnerima su i druge bitne teme kao što je zaštita radnika na radu i obnavljanje dijaloga granskih sindikata i poslodavaca.
Kao što smo rekli, visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton danas je boravila, odnosno još uvijek boravi u Sarajevu i nedavno je završena njena konferencija za novinare. Upravo smo dobili njenu izjavu.
I felt it was very important to come to Bosnia-Herzegovina today to speak to institutional leaders and members of civil society face to face.
Smatrala sam da je izuzetno važno da danas dođem u Bosnu i Hercegovinu da razgovaram sa institucionalnim liderima i pripadnicima građanskog društva i to licem u lice.
And this reflects the fact that European Union integration requires the support of the whole of society and it must be a priority for everyone. In Bosnia-Herzegovina.
To odražava činjenicu da integrisanje u Evropsku uniju nalaže i zahtjeva podršku cjelokupnog društva i da mora da bude prioritet svih u Bosni i Hercegovini. Dozvolite mi da ponovim ono što već, nadam se, znate, a to je da je Evropska unija u potpunosti opredjeljena za vas i vašu evropsku perspektivu.
We want to see a united, stable, prosperous, multi-ethnic Bosnia and Herzegovina taking its rightful place in the European Union.
Mi želimo da vidimo jedinstvenu, stabilnu, prosperitetnu, multietničku Bosnu i Hercegovinu koja će zauzeti mjesto u Evropskoj uniji kojoj s pravom pripada.
And we are determined to stand with the citizens of this country and to help them achieve their aspirations.
I mi smo odlučni u tome da stanemo uz građane ove zemlje i da im pomognemo da ostvare svoje težnje.
The people have been very clear in expressing their ambitions and their concerns.
Građani su sasvim jasno izrazili svoje ambicije i svoje bojazni.
They want employment opportunities and a growing economy, a social welfare system that works. They want the rule of law and an efficient justice system.
Ono što oni žele jeste prilika da se zaposle, ekonomija koja se razvija i napreduje, žele sistem socijalne zaštite koji funkcioniše, žele vladavinu prava i žele efikasan sistem pravosuđa.
And those who hold the key to these ambitions are the leaders of Bosnia and Herzegovina.
A ključ svih ovih ambicija leži u rukama lidera Bosne i Hercegovine.
So to fulfill these justified expectations, leaders need to look beyond ethnic divisions and look after the interests of all the people of this wonderful country.
Da bi ispunili ova opravdana očekivanja, lideri treba da odu dalje od etničkih podjela i da počnu da se bave interesima svih građana ove predivne zemlje.
I strongly believe that the leaders need to focus on.
Čvrsto sam uvjerena da lideri treba da se usmjere ka sljedećem.
Reforming the economy, the social welfare system and promoting trade.
Reformu ekonomije, sistema socijalne zaštite i promovisanje trgovine.
Strengthening the rule of law and protecting human rights.
Jačanje vladavine prava i zaštitu ljudskih prava.
The legitimate concerns of citizens arising from social and economic grievances were very clearly heard in the capitals of the European Union.
Legitimne bojazni građana koje su nastale iz socijalnih i ekonomskih poteškoća jasno su se čule u prestolnicama Evropske unije.
They need to be heard and understood here as well.
Treba da se čuju i shvate i u Bosni i Hercegovini.
We agree that violence is not acceptable, but we know that urgent action is needed.
Slažemo se da nasilje nije prihvatljivo, ali znamo da je potrebno hitno djelovanje.
Because right now Bosnia and Herzegovina is falling very seriously behind on this agenda while its neighbors are moving forward.
Jer upravo u ovom trenutku Bosna i Hercegovina veoma ozbiljno zaostaje na tom programu dok se njeni susjedi kreću napred.
And the crucial element here is the political will of the leaders.
A tu je suštinski element, volja njenih lidera.
So I call on the political leaders to listen, to take responsibility and to act. And to do this now.
Iz tog razloga pozivam političke lidere da slušaju, preuzmu odgovornost i djeluju. I da to učine odmah.
I guarantee you that the European Union will add its support to any efforts the political leadership take that bring real benefits to the people.
Garantujem vam da će Evropska unija stati i podržati sve napore političkog rukovodstva koji će donijeti stvarne koristi građanima Bosne i Hercegovine. A Evropska unija sada razmatra na koje načine može da učini još i više da vam pomogne.
In the coming days and weeks, I will be having many discussions about Bosnia and Herzegovina with the member states of the European Union.
U predstojećim danima i sedmicama održat ću veliki broj sastanaka i razgovora o Bosni i Hercegovini sa državama članicama Evropske unije.
But I want to make two things very clear.
Međutim, želim jasno da kažem dvije stvari.
First, this is not about lowering the bar, it's about helping you get over it.
Prije svega, ovdje nije reč o tome da se spusti ljestvica, nego da vam se pomogne da je preskočite.
So in that context, we're ready to consider broader engagement with you to help address these issues.
U tom kontekstu razmatramo šire angažovanje kako bi vam pomogli da ova pitanja rešite.
And secondly, the first and biggest responsibility lies with the political leaders of the country.
I drugo, prevashodna i najveća odgovornost leži na političarima ove zemlje.
On every occasion when I've had the privilege of visiting this beautiful country, I say the same thing.
I svaki put kada sam imala tu čast da posjetim vašu predivnu zemlju, ja sam govorila isto.
We want to see Bosnia and Herzegovina succeed.
A to je da mi želimo da Bosna i Hercegovina uspije.
But as anywhere else in the world, success begins at home.
Ali kao i svugdje u svijetu, uspjeh počinje kod kuće.
Thank you everyone.
Hvala svima.
Poštovani slušalci, na telefonskoj liniji Radija Republike Srpske je gospodin Dušan Janjić, politički analitičar iz Beograda. Gospodine Janjiću, želimo vam dobar dan i dobrodošli u aktualnosti Radija Republike Srpske.
Hvala, dobar dan.
U svakom slučaju, ono što privlači pažnju javnosti u Republici Srpskoj jesu predstojeći izbori u Srbiji. Prema onome što smo mi ovdje vidjeli, rezultati i anketa, ako im se može vjerovati, pokazuju prednost Srpske napredne stranke na ovim izborima. Koliko su ove procjene realne?
Pa, već su, da kažem, drugi rekli da su ovo izbori za prvu i drugu pratilju, ili što bi rekli oni koji prate tu grčevitu borbu političara za opstanak njihovih partija na političkoj sceni. Ovo su u stvari izbori za mrvice koje bi Vučić trebalo da dodeli drugima. Dakle, tačno je da ovi izbori najviše liče na one prve parlamentarne izbore u Srbiji u kojima je Milošević sa SPS-om imao apsolutnu prednost, a svi drugi zapravo samo šansu da učestvuju u izborima. Razlika je naravno u tome što je ovoga puta ta prednost nastala, da kažemo, socijalnim potrebama i političkim previranjima u Srbiji i potrebom građana da možda dobiju nekog spasioca, a prošli put se ta prednost kreirala, zapravo i nastala je na odsustvu političkih partija.
Vi u svakom slučaju pratite ovu predizbornu kampanju i šta se može reći, šta je ta misao vodilja pozicije, odnosno sadašnjih aktualnih stranaka na vlasti i opozicije? Na čemu oni baziraju tu svoju predizbornu taktiku?
Pa ako bi se pažljivo pratilo ono šta pričaju, vi ćete vidjeti vrlo malu razliku između takozvane pozicije i opozicije. Od tog unisonog zaklinjanja u reformu u novo zapošljavanje odudaraju samo Koštunica i Srpska radikalna stranka. Srpska radikalna stranka nudi i Kosovo i Rusiju. Kosovo niko drugi ne spominje. U Rusiju se ama baš niko ne zaklinje osim Koštunice. Dakle, svi govore o Evropskoj uniji. Koštunica nudi takozvanu političku neutralnost koja u suštini znači odlazak u Evroaziju koje nema. Dakle, ako uzimamo te dve ponude, svi drugi zapravo nude isto, a razlika je samo u dve stvari. Prvo, instrumentima koji imaju na raspolaganju, novac, bilbordovi, prisutnost na televizijama i naravno ubedljivosti kome se može verovati u tom. U ovom momentu, a to pokazuje istraživanje javnog mnjenja, ipak ljudi veruju da će Vučić doneti posao, a da Dinčić ili Tadić, koji su imali mogućnost da im taj posao daju u zadnjih 20 godina, jednostavno se bave demagogijom. I to je ono što odvaja ove izbore, da kažemo drugo, na istu ponudu građani imaju različitu reakciju.
S obzirom na ovo što ste vi do sada rekli, koliko su prema vašem mišljenju stranke u Srbiji, posebno opozicione, pronašle svoj put do glasača?
Pa ne, mi zapravo imamo potpunu krizu partijskog života, partijskih organizacija. Ona je najočiglednija u demokratskoj stranci. Više vi ne znate ko je demokrata, ko je iz demokratske stranke. Ona se raspala na Đilasovu, Tadićevu, Petrovićevu. Ima još 4-5, ima neki demokratski pokreti. Slična stvar je sa Ušom. On je de facto nestao. G17 takođe. SPS doživljava jednu unutrašnju, da kažemo, homogenizaciju, ali tako što se vraćaju stari kadrovi. Ove druge stranke, dakle, trek traže sebe i mislim da je to glavna odrednica ovih izbora. Što se tiče SNS-a, ovo su izbori za novog predsjednika SNS-a. Znači, Vučić ne samo što će dobiti šansu da bude premijer, on će se konačno utvrditi i kao predsjednik stranke i onda ostaje pitanje da li će stranka vođena Vučićem ići putem koje je sadašnji SNS, a tu ima 5-6 prepoznatljivih politika, ili će doći do nastanka jedne snažne stranke desnog centra. Što se tiče ovih drugih stranaka, rekao sam, to je većina stranaka iz Miloševićevog režima, kako većinske, tako i manjinske. One sada trče svoj posljednji krug za opstanak na političkoj sceni. Vrlo jasno, ako Dinkić ne prođe cenzus ili ako Čeda Jovanović ne prođe cenzus, da će se te stranke ugasiti. Isto je sa, da kažem, sa nekim drugim manjim strankama. Dakle, kriza stranačka je očigledna, kriza poverenja građana u političare je ogromna, i potreba ljudi da imaju neko kome veruje ta što koja dovodi Vučića tako visoko rangirano mesto.
S obzirom da su prošli izbori u Srbiji bili odlučujući za tadašnju opoziciju, a sada stranke na vlasti, da li će sada doći do smanjenja zainteresovanosti izbornog tijela za ove izbore i koliko su se vodeći trudili da učvrste svoju poziciju?
Pa, prvo, samo one stranke koje imaju sigurne birače, one dobro prolaze u ovoj izbornoj kampanji i nije iznenađenje da to nisu uvijek takozvane velike stranke, da takozvane regionalne, manjinske i te male stranke imaju svoje čvršće biračka tela. To pokazuje, na primjer, Nenad Čanak, koji ima jedno čvrsto biračko telo i oni, ili, na primjer, Pastor sa Savezom vojvođanskih Mađara, i zato oni postaju toliko atraktivni partneri za, da kažem, za ove druge stranke. Od takozvanih velikih stranaka, vrlo malo njih, znači SPS, su utemeljeni u neko čvrsto biračko ili interesnu grupu. Problem što je ta interesna grupa povezana i s tajkunima i s organizovanim kriminalom, pa se ona sada načinje. Ali ona je vrlo čvrsta i zbog toga će ta koalicija, da kažem, imati to ubedljivo drugo mesto sa 15% glasova. SNS je pokret, to je i dalje pokret, na njegovoj listi je nekoliko stranaka, ali glavna odrednica SNS je da jednostavno svi slojevi društva koji se smatraju ugroženim, a veruju da su moguća brza rešenja, idu ka Vučiću. Dakle, zato sam rekao, SNS tek predstoji posle ovih izbora da izraste u jednu ozbiljnu desničarsku stranku.
Prema vašem mišljenju, da li će možda biti iznenađenje na ovim izborima? Ulaska nekih sada van parlamentarnih stranaka ili...
Pa ja ne očekujem neka veća iznenađenja.
Pominju se Dveri.
Pitanje izlaznosti. Ukoliko bi nekim čudom izlaznost pala ispod 50%, onda bi moglo ono da dođe do one narodne tri loša ubiše Miloša. Dakle, onda bi moglo doći do udruživanja svih protiv Vučića, ali to je toliko malo da te, samo teorijski da to zabeležimo. U suštini iznenađenja neće biti. Jedino iznenađenje, ako je svi očekuju, to je zapravo isključivanje SPS-a iz vlasti. Ukoliko bi SPS ostao u vlasti, a sigurno da će biti drugi, po meni to bi bilo normalno, ali za većinu ljudi će to biti iznenađenje.
Da li su vodeće stranke u Srbiji izabrale vanredne izbore kao put za eliminaciju manjih stranaka iz odlučivanja ili se tu radi o nečem drugom?
Pa, iskreno kažem, verujem u jednu interpretaciju. Da je Vučić odlučio da bude u izbori zato što je pratio svoj rejting i što je proračunao da bi rejting stranke na jesen mogao biti mnogo slabiji. I to je sa stanovišta Srpske napredne stranke bio apsolutno, da kažem, tačna procena. Drugo, Vučić je također ukalkulisao raspad DS-a i naravno krizu poverenja u SPS i u Dačića zbog afere Šarić. Naravno i dobio je početkom borbe protiv korupcije ono što mnogim strankama nedostaje, to je takozvana izborna mantra. Dakle, hoću ja kažem da je odluka da se izbori održe 16. marta bila prevashodno odluka Vučića i SNS-a. Drugi se nisu mogli suprotstaviti ili su kao Čede Jovanović priželjkivali ili DS verujući da će to da zaustavi krizu njihovih stranaka. Dakle, to je odluka domaćih igrača i to je taj veliki problem koji će Vučić, a i Srbija imati s međunarodnom zajednicom, jer naravno EU se nije mešala u to kad će biti datum izbora, ali je tražila garancije da nekoliko procesa neće stati. Jedan je proces pregovora s Prištinom, a objektivno je taj proces stao. Drugi, Vučić im je obećao apsolutnu većinu i jaku reformistsku vladu, znači čvršće vezivanje za EU. I sad ostaje da on ima već od idućeg ponedeljka pokaže i spiskove ministara i takvu politiku, a ja se bojim da takva politika trenutno u Srbiji nije moguća, jer je Srbija pred bankrotom. Jednostavno, pre nedelju dana smo morali obezbediti 3 milijarde koje nemamo da vratimo, u maju treba još 2 milijarde, u oktobru je neizbežan bankrot, osim pod vrlo žestokim uslovima stranaca. Na primjeru Kijeva, na primjeru Ukrajine, mi smo vidjeli kako to izgleda kad jedna vlada padne u takvu docnju da mora da juri milijarde po svaku cenu. Nemilosrdni su i Rusi, nemilosrdni i Zapad. Dakle, bojim se da je to sada, iako Vučić beži od tog scenarija, ali da je sada prevelika odgovornost na njemu, a da su male šanse da se tih nedostajućih 4-4,5 milijarde obezbede, samo da bi se vratili dugovi, da ne govorimo o razvoju. Dakle, ajde da kažemo da pređe se prvi korak, nadam se ćemo dobiti jednu vladu koja ima više poslanika iza sebe, ja i verujem i hoću da verujem da će Vučić ići ka reformama, ali to moramo vidjeti na osnovu imena ministara i njihovih biografija, ali kapacitet za to je jako, jako ograničen u Srbiji, a očekivanja građana ogromna, a još veća očekivanja Evropske unije i Rusije od vlasti u Beogradu.
U svakom slučaju, izbore u Srbiji mi ćemo pratiti i narednih dana, naravno posebno ćemo pratiti i formiranje vlasti. Gospodine Janjiću, mnogo vam hvala na ovom razgovoru.
Molim, hvala vama.
Poštovani slušalci, bio je ovo gospodin Dušan Janjić, politički analitičar iz Beograda. Vi slušate Aktualnosti Radija Republike Srpske. U aktualnostima i o dešavanjima na Krimu. Krim se u buduće neće zvati Autonomna Ukrajinska Republika Krim, nego Republika Krim, odlučeno je nakon usvajanja deklaracije o nezavisnosti u Krimskom parlamentu, izjavio je predsjednik Krimske skupštine Vladimir Konstantinov. Parlament Krima juče usvojio deklaraciju o nezavisnosti Autonomne Republike Krim i Sevastopolja, a Rusija je saopštila da je ova odluka legitimna. Uoči najavljenog nedjeljnog referenduma o proglašenju nezavisnosti Krima, razgovarali smo s vojno-političkim komentatorom Miroslavom Lazanskim, koji je donio informacije iz prve ruke sa ovog poluostrva u Crnom moru, koje je u fokusu svjetske javnosti. Razgovarao Predrag Vulin.
Gospodine Lazanski, šta se trenutno dešava na Krimu? Evo, približava se i taj 16. mart kada je najavljen referendum o nezavisnosti.
A juče Vrhovni sovjet Krima, odnosno to je parlament Krima, donio deklaraciju o nezavisnosti Autonomne Republike Krim, čime su pravno formalno prekinute sve veze sa Ukrajinom na državnom planu. Inače, u preambuli te deklaracije spominje se slučaj Kosovo, dakle Skupština Krima se direktno pozvala na savjetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde i Ignacija u Hagu od 22. jula 2010. godine, kada je izričito rečeno da proglašenje, jednostavno proglašenje nezavisnosti od strane dela državne teritorije neke države nije u koliziji sa bilo kojom odredbom međunarodnog prava. Dakle, evo, Kosovo je stiglo i na Krim. Dakle, upravo je Krimska skupština iskoristila mišljenje, savjetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde i Ignacija u Hagu. I, dakle, oni su sad stvorili taj jedan pravni, da kažemo, instrument sa pomoću koga će, recimo, 16. marta, kada bude referendum i ukoliko narod na referendumu podrži tu odluku, moći da krenu u pregovore o prisjedinjenju Ruskoj federaciji. To je što se tiče pravnog aspekta cele priče. Dakle, inače ovdje na delu informativni rat, dakle mediji iz Kijeva, iz Ukrajine, ostatka Ukrajine, naravno bombarduju ovaj prostor saopštenjima da je Vrhovna Rada u Kijevu suspendovala taj referendum, da su stavili odgovorna lica ovdje iz Simferopolja i sa Krima na poternice ukrajinske policije. S druge strane, vidjeli ste da je Moskva stavila desničare u Kijevu na poternice Interpola i tako dalje. U vojnom pogledu nema nekih bitnih stvari, osim da Rusi kontrolišu suvereno ovaj prostor. Dakle, ruska flota je inače izišla na otvoreno more. U luci Sevastopolja ostale su samo pomoćni ratni brodovi. Ukrajinska flota je blokirana što delom u Sevastopolju, što u Odesi. A ruske specijalne jedinice, pre svega Mornarička pešadija, drže pod nekom vrstom blokade sve ukrajinske kasarne koje se još nisu predale na teritoriji Krima. Ovdje u Simferopolju se svaki dan sve više okupljaju novi pripadnici novih oružanih snaga Krima, koji će se, kako je rekao Konstantinov, predsjednik Vrhovnog sovjeta Krima, koji će se posle referenduma ili priključiti ili će se uključiti u rusku vojsku ili će biti neka vrsta narodne garde na ovom prostoru. Aerodrom u Simferopolju je zatvoren za sve letove osim za Moskvu i iz Moskve ka Simferopolju. On je juče zauzet od strane ruskih i proruskih snaga. I to je to. Gomila novinara je ovdje, nema ni jedne slobodne sobe ni jednom hotelu. Svi čekaju taj 16. mart, mada lično mislim da se ništa posebno neće desiti. Što se tiče Ukrajine, što se tiče Zapada, ova priča oko Krima je već završena. Rusi su taj prostor uzeli, mislim uzeli. To je uvijek historijski bio prostor Rusije. Sevastopol je uvijek imao poseban status i u vrijeme Sovjetskog saveza i pravno gledajući Sevastopol taj status nikad nije ni izgubio. Sevastopol nikad nije bio organizacijalno, politički, funkcionalno, privredno povezan sa Kijevom, nego je uvijek bio povezan sa Moskvom. Još u vrijeme postojanja Sovjetskog saveza on je bio direktno Sevastopol kao najveća ratna luka, a on je bio pod ingerencijom savjeta ministara Sovjetskog saveza. Dakle, taj status on nikad nije izgubio i referendum od 16. marta ovdje na Krimu je istovremeno referendum građana Sevastopolja o njihovom statusu. Oni se nadaju da će čak i ako se priključe, dakle ako Krim uđe u sastav Ruske federacije, Sevastopol će opet zadržati svoj poseban status, jer je zaista i neobičan grad. Grad koji je praktično jedna ogromna vojna pomorska baza i gde ceo grad živi od ruske ratne mornarice. To bi vam bilo to ukratko. Ne, vidit ćemo šta će obično se stvari događaju posle podneva, dakle negde u popodnevnim satima onda krene neka vrsta političke aktivnosti.
A, ako dozvolite samo jedno pitanje. Njemački kancelar Angela Merkel ocijenila je da situacija na Krimu već izgleda kao aneksija i da je Rusija odvojila Krim od Ukrajine i dodala da ne treba prekidati dijalog sa Moskvom, ali da, kako je rekla, Evropljani moraju da Rusiji postave granice, posebno putem sankcija.
Pa, gospođa Merkel može da priča šta god hoće. Ona bi trebala da se vrati malo u istoriju pa da kaže kako je Evropska unija odvojila Kosovo od Srbije i kako je Nemačka prekršila svoj sopstveni ustav kada je bombardovala Jugoslaviju 99. godine. Dakle, kada iz Berlina dolaze priča o međunarodnom pravu, to je stvarno skaradna stvar, jer Nemci su direktno prekršili svoj ustav kada su učestvovali sa vojnim snagama u bombardovanju Jugoslavije, što njihov ustav izričito zabranjuje. To je jedna stvar. Drugo, Rusija nije izvršila aneksiju Krima, jer Krim još uvijek nije ušao u sastav Ruske federacije. Na Krimu vi još uvijek danas imate i ukrajinske zastave i na jahtama, brodovima, trgovačkim u Sevastopolju viju se ukrajinske zastave i grivna je ovdje još uvijek legitimna i legalna valuta. Dakle, te priče da je Rusija izvršila aneksiju Krima su priče bez pokrića. Ja razumem zašto su Nemci verovatno frustrirani i besni, ali jedna je stvar pozivanje na međunarodno pravo, a druga je stvar kad to radite selektivno. Dakle, jasno je da je Krim i po sadašnjem ustavu, važećem ustavu Ukrajine, jedina autonomna republika unutar Ukrajine. Po ustavu Ukrajine, Ukrajina ima 24 oblasti i autonomnu republiku Krim. Dakle, i po ustavu Ukrajine iz 1978. godine Krim je autonomna republika. I onda je Krim je samo iskoristio ono što po ustavu ima pravo. Ako se mi vratimo u prošlost, osim toga, gledajte, Kosovo je proglasilo nezavisnost 2008. godine bez referenduma. Bez obzira da kakav bi rezultat bio ili ne bi bio. Na Krimu je ipak zadovoljena neka pravno formalna, ajde da kažemo, procedura, pa će biti prvo referendum. Ovi jesu doneli ovdje u Simferopolju deklaraciju nezavisnosti, ali oni kažu to mora pre svega da se potvrdi na referendumu. Dakle, Kosovo čak nije imalo ni referendum. Krim ima referendum. To je jedna stvar. A drugo, uzmite prošlost. Da li su bivše Jugoslovenske republike izvele secesiju u skladu sa međunarodnim pravom? Pa, isto su imale referendume, pa ako ćemo gledati tako, koja je razlika između referenduma koji je bio u Hrvatskoj i referenduma koji je bio na Krimu? Ja ne vidim pravno-formalno nikakvu razliku. Krim je imao isto je imao po ustavu 78. godine status autonomne republike u okviru Ukrajine. I izvodi referendum o samostaljivanju. Hrvatska je po ustavu 1974. Jugoslovenskom tada važećem ustavu sve republike su bile definisane kao države koje su deo državnog svog suvereniteta prenele na nivo federacije, odnosno na nivo Jugoslavije. Pa isto također naći ćete pravnike koji će reći jeste to bilo pravno, a neki će reći baš nije bilo pravno. Neki će reći da, bilo je pravno, a ovi će reći jeste, imali su pravo na samostalnost ukoliko to ne šteti drugim. Ali u ustavu Ukrajine iz 1978. godine nemate te klauzule i te odredbe da se može organizovati referendum ako ne šteti drugima. Apsolutno ne postoji. Postoji, dakle, jednostavno status Krima kao autonomne republike u okviru Ukrajine, odnosno autonomne republike Krim u okviru ustava, odnosno ustavno-pravnog poretka Ukrajine, i oni su sad jednostavno odlučili da naprave referendum i da taj status ozvaniče kao nezavisna država. Oni još uvijek nisu ušli u sastav Ruske federacije. Dakle, ovo što gospođa Merkel priča da je Rusija izvršila aneksiju Krima, to ne odgovara činjenica. Rusija još uvijek nije primila u svoj ustavno-pravni sistem autonomnu republiku Krim. Krim je proglasio samostalnost, ali još nije ušao u Rusiju. Da li će i kad će, to ćemo da vidimo.
Stiče se utisak da je Zapad poprilično frustriran odmjerenom i uravnoteženom reakcijom Moskve na ova dešavanja u Krimu od samog početka i oni su izgleda priželjkivali neku, uslovno rečeno, neki nesmotren potez Moskve. Kako vi to ocjenjujete?
Pa Zapad je navikao da u Moskvi ima Pijerov Jelcina ili poslušnog Gorbačova. I tako da je Rusija bila omiljena zemlja Zapada samo u vreme, u kasnoj fazi vladavine Gorbačova i u kompletnom periodu vladavine Jelcina, kada je Moskva bespogovorno izvršavala sve ono što se zapravo od nje i tražilo. Ta su vremena prošla. Vladimir Putin nije ni Gorbačov, a još manje Jelcin. Putin vodi računa pre svega i samo o tome, o ruskim nacionalnim državnim interesima i ničemu drugom. Prema tome, Zapad je očekivao, naravno, da će ovaj potez koji se desio posle 21. februara i sporazum između Janukovića i opozicije, kad je opozicija taj sporazum brutalno izigrala, da će Moskva ostati pasivna. Međutim, očito da su se preračunali ili ne poznaju istorijat Rusije ili oni koji su o tome donosili odluke su ignorisali bezbednosne interese Rusije na ovom prostoru. Rusija ne može da dozvoli da Ukrajina uđe u NATO, jer time bi NATO izbio na rusko-ukrajinsku granicu i time bi ruski obrambeni raketni sistem bio potpuno devalviran. Kao što Amerikanci svojevremeno, ja pravim poređenje ove situacije na Krimu sa poređenjem, poredim to sa velikom kubanskom raketnom krizom u vreme Hruščova i Kennedy. Kada Amerika nije mogla da dozvoli da sovjetske rakete sa nuklearnim bojevim glavama budu instalirane na Kubi. I to je bio potpuno normalan stav Kennedy-a da blokira pomorsku blokadu Kube i da naredi da traže se te rakete uklone. Jer te rakete su devalvirale američki defanzivni obrambeni sistem usled eventualnog ruskog raketnog nuklearnog napada. Isto to se sad dešava u Ukrajini. Rusija ne može da dozvoli da Ukrajina uđe u NATO, jer time se potpuno obezvređuje ruski nuklearni ofanzivni eventualni sistem prvog udara i sistem kontraudara, odnosno obrane. I to je svakom vojnom strategu jasno. Osim što su birokrate u EU vjerojatno misli da će to proći samo tako. Dakle, ne radi se sad tu čak ni o ruskom stanovništvu u istočnom delu Ukrajine koji govori ruskim jezikom. Ne radi se ni o tome koliko bi to ekonomski uticalo na rusku privredu ukoliko bi Ukrajina ušla u Evropsku uniju u smislu bescarinskih odnosa i tako dalje. Radi se pri svega o sistemu bezbednosti. Dakle, širenje NATO-a na istok je provociralo ovakav ruski potez. Mi smo imali situaciju posle hladnog rata da se Varšavski pakt transformirao i da su svi očekivali u Moskvi da se to isto desi sa NATO-om. Nasuprot tome, NATO je i dalje nastao da se širi i da guta nove članove, da se širi prema istoku i onda su ovi u Moskvi naravno rekli, čekajte, o čemu se sad radi? Mi više nismo komunistička Rusija, mi više nismo Varšavski pakt, mi više ne pretimo Evropi, a oni i dalje se šire prema nama i opkoljavaju nas sa svih strana i istovremeno nikad nisu rekli, ajde, vi Rusi uđite u NATO. Cela situacija je mogla da bude potpuno benigna, potpuno relaksirana, da je neko u Briselu i Vašingtonu rekao, ok, Rusija više nije komunistička zemlja, ajde da njih prihvatimo da uđu u Evropsku uniju i da uđu u NATO. Jer konačno Rusija je evropska zemlja. Jer De Gaulle govorio o Evropi od Atlantika do Urala. Pa, gospodo, mogli ste da primite Rusiju i u Evropsku uniju i u NATO i cela ova gužba bi bila nepotrebna. Ali ne. Rusija se drži izvan Europske unije, Rusija se drži izvan NATO-a, a sve se radi da se opkoli. Prema tome, Rusija je reagovala samo refleksom ježa. Dakle, vidjeli su da ih ovi opkoljavaju sa svih strana, da pokušavaju da ih buše, i onda su jednostavno u Moskvi rekli, e sad je dosta. Dakle, možete da primite u NATO i Poljake, i Čehe, i Slovake, i Mađare, i Rumune, ali bivše zemlje Sovjetskog saveza nećete moći da primite. I to je bio prvi test, je bila Gruzija, koja je vidjela kako ju je snašlo sa Abhazijom i Južnom Osetijom. Evo sad je Ukrajina. Dakle, Moskva neće dozvoliti niti jednoj bivšoj republici Sovjetskog saveza da uđe u NATO, jer to direktno ugrožava ruske bezbednosne interese. Kao što ni Amerikanci ne bi dozvolili da im Rusi sad u Meksiku ili ponovo na Kubi instaliraju nuklearne rakete. To je jasan odnos snaga. Prema tome, Evropa se tu malo zaigrala, plus što su ispali nefer i neozbiljni, jer ne zaboravite, Angela Merkel je zvala Putina i Obama ga je zvao, nagovarajući ga da utiče na Janukovića da se potpiše sporazum od 21. februara sa opozicijom. Kad je Putin uticao na Janukovića, Januković siroti potpisao taj sporazum, nekoliko sati posle toga je opozicija ignorisala taj sporazum i krenulo je onaj stampedo, onaj rušilački, Janukovića je pobegao iz Kijeva. A taj sporazum su istovremeno potpisali i ministri spoljnih poslova Francuske, Nemačke i Poljske, koji su se onda u sljedećih dana pravili ludim kao da su potpisali sporazum, ne znam, o pravima Jupiterijanaca ili ne znam, Marsovaca. I naravno da je Moskva bila samo povređena i zaprepaštena tom vrstom prevare, jer je Evropska unija istovremeno požurila da prizna nove vlasti u Kijevu, nego su rekli, izvinite, pa što onda znači vaši sporazum? Vi ste garanti bili tog sporazuma. Vi ste izigrali taj sporazum i sad se pravite kao da se ništa nije desilo. Tako da, za celu gužvu oko Krima i svega ovoga su najviše krivi, dakle, desničari u Kijevu, zatim gospoda iz Evropske unije koji su sve to sponzorisali. Postoje podaci gdje su se ovi Euromajdanovci pripremali, u kojim bazama u zapadnom delu Ukrajine i tako dalje. I naravno ovaj veliki tata u Vašingtonu koji je sve to blagonaklono gledao, a nije na vreme upozorio da se ne smije ići direktno protiv ruskih strateških bezbednosnih interesa u Evropi i da svako onaj ko pređe tu crvenu liniju se suočava sa odgovorom Moskve i to se desilo.
Vi ste na početku razgovora zaista detaljno i do tančina opisali situaciju na Krimu. Ovde su se pojavile neke informacije o boravku dobrovoljaca iz Srbije i Republike Srpske. Čak su objavljene i neke fotografije. Da li je to tačno? Da li ima tih dobrovoljačkih, da kažem, jedinica s ovih naših prostora na Krimu?
Jedinica, kolega. Ja sam na prilazu kad sam išao iz Simferopolja ka Sevastopolju na nekih 20 km od ulaza u Sevastopolj bio checkpoint sa ruskim kozacima i bili su četnici iz Srbije, a ne iz Republike Srpske. Bilo je par četnika, dvojicu sam vidio sa bradama, sa onim kokardama i tako dalje. Čak sam ih slikao. Oni se slikaju, dolaze strani novinari, dolaze zapadni novinari, slikaju i njima je to atrakcija. Kozaci su im, plaćaju im boravak, plaćaju im hrane ih tamo i tako dalje. Ovi su na checkpointu bez ikakvog oružja. Pitam, pa kakvi ste vi to četnici kad nemate ni kalašnikov? Oni se smeju. Njih ukupno u Ukrajini ima četiri. Odnosno na Krimu ih je ukupno četiri četnika iz Srbije. I kakve jedinice, četvorica mangupa došli preko Bugarske autom, obukli neke poluuniforme i glume neki checkpoint. To je sve neozbiljno. Ali evo, našli su i oni svoj moment da se promovišu medijski. Naravno da su ovi zapadni novinari to odmah požurili da slikaju, jer ovi stvarno izgledaju s tim bradama i plus još ovi kozaci kao da su se vratili 60 godina, 70 godina unazad.
Gospodine Lazanski, hvala vam puno na ovom razgovoru i na ovom izveštaju.
Bilo je ovo sve u današnjim aktuelnostima Radija Republike Srpske. Tonska realizacija Draško Vrhovac, muziku birao Marko Cvijić, uredio i vodio Željko Mandić.